Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon, Victor Eschenazi Moroșan și
Ileana Giurchescu.
Iată principalele titluri ale emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi.
Ședința de guvern la București, structuri și transparență.
Însărcinatul cu afaceri al Israelului în România despre gestul develirii unei statui a fostului premier Itzhak Rabin.
Despre limitele independenței presei în Republica Moldova.
Rusia se opune deplasării bazelor americane în estul Europei și a abandonării bazelor militare proprii de pe teritoriul Georgiei.
O relatare de la Washington despre planul spațial ambițios dezvăluit de președintele George Bush.
Și Uniunea Europeană dominată probabil de o triplă alianță franco-germano-britanică.
Un consiliu consultativ ce va elabora, între altele, măsuri de îmbunătățire a mediului de afaceri în România și un consiliu de transparență, transparență ce rimează nu odată cu competență și combaterea corupției. Sunt cele două noi structuri aprobate astăzi la ședința Guvernului, ședință ce s-a desfășurat și cu participarea președintelui Ion Iliescu. Sabina Fati relatează.
Șeful statului a declarat că în ședința guvernului pe care a prezidat-o s-a stabilit ca până la începutul sesiunii parlamentare să aibă loc un dialog între executiv și ambele camere ale Parlamentului pentru a stabili graficul adoptării actelor necesare intrării României în Uniunea Europeană. Ion Iliescu a notat că o serie de proiecte legislative care vizează procesul de negociere a aderării se află deja în Parlament, în timp ce alte 82 de proiecte sunt în curs de elaborare la nivelul diferitelor ministere. Și Adrian Stase a declarat că este necesar ca activitatea Parlamentului să fie sincronizată cu cea a executivului, astfel încât ritmul de adoptare a proiectelor de lege necesare pentru preluarea legislației europene să fie accelerat. Cele mai multe legi promovate însă de cabinetul Năstase au fost sub forma ordonanțelor de urgență, o formulă criticată de mai multe ori de instituțiile europene. Ministrul român de externe vorbea în această dimineață despre o concentrare mai agresivă a României în negocierile cu Uniunea Europeană. Cursa pentru încheierea capitolelor neîncheiate a intrat în linie dreaptă, iar executivul a fost nevoit să-și asume un număr de 9 priorități pentru procesul de aderare. Accelerarea reformei în administrația publică, reforma sistemului judiciar, reforma structurală în domeniul energetic, reducerea arieratelor și întărirea disciplinei financiare, securizarea frontierelor, întărirea capacității administrative de adoptare a normelor europene în domeniul agriculturii și protecției mediului, precum și întărirea capacității administrative de gestionare a fondurilor europene. Toate aceste domenii sunt relativ descoperite, iar cabinetul Năstase trebuie să convingă până la sfârșitul acestui an Uniunea Europeană că problemele care există aici sunt pe cale de a fi rezolvate în sensul cerut de Bruxelles. Sub pretextul eficienței, guvernul a aprobat astăzi la ședința săptămânală, unde a participat și Ion Iliescu, înființarea a două structuri pentru desfășurarea în 2004 a negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, respectiv pentru realizarea unei mai mari transparențe a modului de utilizare a fondurilor comunitare, și anume Consiliul Consultativ pentru Negocierea Aderării României la Uniunea Europeană și Comitetul de Transparență pentru Urmărirea Modului de Utilizare a Fondurilor Comunitare. La dezbaterile celor două organisme conduse de negociatorul șef al României cu Uniunea Europeană, respectiv de Ministrul Integrării Europene, vor fi invitați să participe și reprezentanții ai partidelor parlamentare. La ședința executivului de astăzi, Ministrul Integrării Europene și coordonatorii celor 8 capitole de negociere care încă nu au fost încheise au prezentat sinteze. Președintele Iliescu a spus că aceste sinteze arată progresul făcut de București față de anul 2000, în vreme ce premierul Năstase a ținut să spună încă o dată că ritmul reformelor nu va fi influențat de alegerile din acest an, deși, cel puțin până acum, guvernul a adoptat și promis o serie de facilități economice pentru oamenii săraci. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așezări și reașezări pe scena politică românească s-ar putea intitula comentariul săptămânal semnat astăzi de Nicolae Manolescu. Vă invităm să-l ascultați.
Părea oarecum incontestabil că viața politică românească s-a maturizat, iar clasa politică a devenit profesionistă. Câteva din evenimentele acestor zile ne întorc în timp ca într-un film science fiction, în epoca în care Brătianu Cartof și contele Iosipescu Zambra conduceau partide și doreau să intre în Parlament. Unele din aceste evenimente trebuie luate în serios, altele sunt de-a dreptul comice. Nu lipsesc nici cele în care comicul se amestecă cu tragicul. Faptul că domnul Petre Roman se retrage din Partidul Democrat și își face partid sau se alătură Partidului Noua Democrație al domnului Marian Enache, frontist cândva și acesta, ba chiar consilier al domnului Iliescu, e un lucru peste care nu se poate trece cu ușurință. Dacă informația ne-ar fi parvenit acum un an, n-am fi avut niciun semn major de întrebare. Domnul Roman, în definitiv, poate, vorba a domnului Băsescu, să se comporte ca orice cetățean care își dorește un partid propriu. Dar cu 5 luni înainte de locale și cu 10 înainte de parlamentare, ce naiv și-ar putea închipui că domnul Roman are timp suficient să anunțe, să înscrie și să organizeze o formațiune competitivă. Și ce naiv l-ar crede pe domnul Roman, atât de naiv încât să nu știe acest lucru. Sau să considere că partidul domnului Enache poate fi privit ca un competitor cu șanse. În aceste condiții, nu ne rămâne decât să ne întrebăm ce joc face domnul Roman, sau mai bine zis al cui? Slăbirea Partidului Democrat și implicita alianței cu PNL-ul este singurul efect incontestabil al dizidenței domnului Roman de care ne dăm seama. La antipod, aproape comică, este pretenția unei doamne român-americane de a candida la președinție. Instruită de un mare specialist în domeniu, care a făcut campanii reușite lui Clinton și Putin, Dick Morris. La 15 februarie, doamna Lia Roberts, consul onorific al României în Nevada, se va decide în urma unui sondaj pe care îl va realiza domnul Dick Morris, contra unei sume estimate în milioane de dolari, dacă își va anunța sau nu oficial candidatura. Între timp, i-a informat pe domnul Iliescu și Năstase de intențiile domniei sale, așa cere politețea, după cum a declarat doamna Roberts pe un post de televiziune. E vreo îndoială ce rezultat va avea sondajul domnului Dick Morris? O combinație de comic și tragic reprezintă domnul Gigi Becali, care și-a cumpărat un partid. Da, cum auziți, stimați ascultători, care n-ați aflat poate încă marea veste. Fostul partid al domnului Lis, primar general al Capitalei, în tranziție între Halaicu și Băsescu, a fost pus la picioarele patronului clubului de fotbal Steaua. Domnul Becali a constatat că se poartă cumpărarea de echipe de fotbal și a generalizat negoțul la partide. Și-a strâns banii pentru cumpărăturile politice de azi din Nisca Evaoi și terenuri militare luate pe nimica toată ieri. Domnul Becali rea sloganul Totul pentru țară. Nu e de mirare la cultura politică a domniei sale, mai ales dacă ne gândim că între simpatizanții săi se află și domnul general Chelaru, fostul șef de stat major al armatei române sub președinția lui Emil Constantinescu, acela cu delirantele declarații de iubire pentru Antonescu. Domnul Becali va fi vrând să răpească lui Corneliu Vadim Tudor electoratul care nu acceptă schimbarea statuii lui Antonescu cu aceea a lui Isaac Rabin. Bună idee! Creștin-democratul Becali, care rezolvă totul cu bani, cu amenințări și din când în când cu pumni, își poate face un serviciu lui însuși, dar mai ales altcuiva, poate prietenului său, Viorel Hrebenciu, ca marele păpușar în cel puțin două din spectacolele actuale de marionete de pe scena politică românească. Ceea ce pierde PNL, ceea ce pierde PD sau PRM, câștigă cine oare. Bisericuță într-un picior, ghici PSD ce este. O țară tristă, plină de humor.
A comentat Nicolae Manolescu.
La Brașov a avut loc astăzi un non-eveniment, punând la încercare, se poate spune, limitele democrației românești ca și pe cele ale bunei cuvințe. Cinic este calificativul primit de Partidul România Mare și de liderul lui pentru gestul manipulării în scopuri politice, electorale, a imaginii fostului prim-ministru al Israelului, Isaac Rabin. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Sandra Simovici, însărcinatul cu afaceri la București al statului israelian. Sandra Simovici.
Poziția ambasadei, pe care am repetat-o de mai multe ori, este că ne opunem complet folosirea memoriei fostului premier, domnul Isaac Rabin, de către Partidul România Mare pentru niște scopuri pur electorale, într-un mod foarte cinic. Fostul premier Rabin era un simbol al democrației, al liberalismului, al pluralismului și bineînțeles că nu ne place ideea că memoria în asemenea om să fie folosită de către un partid care este cunoscut pentru ideile sale antisemite, dar nu numai xenofobe în general, ci antidemocratice.
Cum explicați lipsa unei reacții din partea societății civile din România față de această chestiune?
Pot să vă spun că din personalitățile cu care am discutat și ambasadoarea și eu din cadrul societății civile românești, lipsa asta de reacție nu vine din cauza că nu sunt îngrijorați de ce se întâmplă și că nu au ce spune. Părerea mea este că sunt acum început de proces de organizare și cred că o să fie și o opinie publică exprimată.
Este opinia Sandrei Simovici, însărcinatul cu afaceri israelian de la București.
Aici Radio Europa. Radio Europa.
Radio Europa.
Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții,
în valoare de
100. Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri.
Adevărul trebuie spus,
auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
Aflat la Tbilisi, președintele organizației non-guvernamentale, Comitetul American NATO, Bruce Jackson, a anunțat că Washingtonul negociază în prezent cu Bulgaria, România și Polonia pe tema unor desfășurări temporare de trupe americane, locații din care unitățile ar putea fi folosite pentru operațiunile în curs din Afganistan și Irak. Știrea este inclusă într-o relatare a agenției Tartas, consacrată însă declarațiilor făcute la o conferință de presă la Omsk de către ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov. Apropierea oricărei infrastructuri militare a blocului NATO de frontierele noastre nu poate să nu cauzeze o reacție adecvată și îngrijorare din partea noastră, a spus ministrul rus al apărării, afirmând în continuare: conducerea Statelor Unite ne-a informat oficial că nicio decizie finală nu a fost luată în legătură cu mutarea numeroase baze ale Pentagonului din diverse părți ale lumii, deși sunt luate în considerare diverse opțiuni. Atât că știu, a spus Ivanov, Statele Unite iau în considerare posibilitatea mutării bazelor din Germania, în Polonia și în alte câteva țări europene, de exemplu România. Iar ministrul rus adăuga că a fost informat de american că ar fi vorba de o natură diferită de baze, utilizate în primul rând ca facilități de depozitare. Dacă nu se poate face o legătură neapărat între restructurarea militară a bazelor americane și refuzul Rusiei de a-și lichida bazele aflate pe teritoriile unor republici acum independente, cum sunt Georgia sau Republica Moldova, legătura nu este greu de făcut. Ileana, cum vede corespondenta noastră la Moscova și presa actualele relații ruso-georgiene pe plan militar?
În primul rând, Victor, corespondenta Europei Libere la Moscova, citează cotidianul Nezavisima Gazeta, cunoscut pentru modul informat în care acoperă evoluțiile din spațiul CSI. Nezavisima Gazeta apare astăzi cu un titlu și anume: a început o nouă eră a războiului rece. Așa sunt apreciate declarațiile ministrului rus al apărării pe care tocmai le-ai menționat. În general, analiștii politici și militari, citați de corespondenta Europei Libere, sunt de acord că în acest moment Moscova încearcă să tergiverseze o eventuală retragere militară din Rusia, pentru că speră că timpul să lucreze totuși în favoarea ei. Alexander Pikaev, expert militar la Fundația Carnegie, atrage atenția asupra faptului că în acest moment regiunile în care sunt bazele militare rusești exercită presiune asupra guvernului de la Tbilisi, cerându-i să păstreze aceste baze. Pikaev este de asemenea de părere că Rusia în acest moment ar putea încerca să-și negocieze accesul la bazele din Armenia prin Georgia și la aeroporturi și porturi din Georgia. În tot cazul, se pare că ceea ce ne liniștește Moscova cel mai tare în acest moment este posibilitatea ca Georgia, fie și într-un viitor foarte îndepărtat, să intre în NATO. Mihail Alexandrov, specialist în probleme georgiene la Institutul CSI din Moscova, a declarat corespondentei Europei Libere: cred că nu s-a ajuns la o înțelegere pentru că nu există un consens de principiu asupra statutului Georgiei, asupra modului în care Georgia se va comporta pe scena internațională. Așa că Rusia tergiversează cu bună știință și va continua această tactică până ce Georgia își va clarifica linia în politica externă și până nu își ia câteva angajamente internaționale. Dacă Georgia va deveni oficial neutră, atunci se va rezolva și problema bazelor militare, este în tot cazul opinia expertului Mihail Alexandrov de la Institutul CSI din Moscova.
Mulțumesc, Ileana. Moldova face și ea parte dintr-un spațiu politico-geografic pe care Rusia nu vrea să-l abandoneze și, pe plan intern, una din multele ei probleme este acceptarea sau nu a independenței presei. Cenzura, a fi sau a nu fi, un subiect la care se referă corespondentul nostru Vlad Țurcanu.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, consideră drept exagerate afirmațiile despre existența cenzurii la posturile naționale de radio și televiziune. Potrivit lui Mihailo, există doar cazuri particulare când unii jurnaliști de la compania Teleradio Moldova dau dovadă de lipsă de profesionalism.
Nu este vorba de o cenzură așa cum este ea uneori interpretată, ci este vorba de, în emisiunile unor autori, o lipsă de profesionalism.
Pe de altă parte, unul din liderii Comitetului Anticensură de la Teleradio Moldova, comitet înființat în timpul protestelor anticomuniste de acum 2 ani, Corina Fusu, spune că la postul național de radio și la cel de televiziune se practică în prezent o cenzură voalată.
Cenzura la compania de stat Teleradio Moldova continuă, dar într-o formă mult mai voalată decât înainte, ceea ce înseamnă că este și mult mai periculoasă. Un exemplu grăitor ar fi faptul că în aceste zile redactorul șef al emisiunii Bună Dimineața a fost anunțat despre sistarea emisiunii Bună Dimineața, invocându-se faptul că emisiunea nu aduce profit și s-a propus să alcătuiască un business plan, un nou business plan al emisiunii. De asemenea, i s-a imputat redactorului șef de la Bună Dimineața că și-ar fi organizat telefoanele în direct. Conducerea are frică de telefoanele în direct, de libera expresie.
Comitetul Anticenzură și sindicatele de la compania Teleradio Moldova au anunțat astăzi că angajații de la această instituție ar putea intra în grevă generală ca urmare a intenției administrației de a asista difuzarea programului matinal Bună Dimineața. Compania Teleradio Moldova se află în prezent în proces de lichidare, pe baza ei urmând să fie creată o nouă organizație. Cei peste 1300 de angajați ai instituției urmând să susțină teste pentru a putea fi reangajați. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și 17 minute și vă reamintăm că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi din studiourile de la Praga de Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu. Nimic nu înflăcărează mai mult imaginația decât necunoscutele spațiului cosmic. Planurile americane anunțate miercuri de președintele George Bush sunt de natură să alimenteze creșterea economică pe pământ înainte de toate. Este și opinia culeasă de Alexandru Eftode de la corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela.
Firește că, așa cum a fost cazul și cu programul similar inițiat la începutul anilor 60 de președintele Kennedy, a vorbit despre cucerirea spațiului cosmic și înaintarea către alte lumi decât cea în care ne aflăm, face bine pentru moralul unei națiuni, impulsionează încrederea în forțele proprii și aprinde imaginația colectivă. Și asta este un lucru bun. Dar există și avantaje imediate ale unui astfel de demers. Cel inițiat de președintele Kennedy s-a finalizat cu primii pași ai omului pe lună. Domnul Bush vorbește acum de planuri chiar mai ambițioase care fac din lună doar o escală, îndreptându-le pașii către planeta Marte și cine știe, poate chiar mai departe.
Dar astfel de intenții se materializează în avantaje economice imediate?
Beneficiari sunt, în general, aceleași firme active în calitate de contractori ai Ministerului Apărării și care au fost implicate și până acum în explorarea spațiului cosmic. Tehnologia avansată are firește de câștigat, ca de exemplu Boeing, care are o divizie specializată, sau SpaceHab, compania care echipează modulele de înlocuire pentru Stația Orbitală Internațională. Este o veste excelentă pentru întreaga industrie, a spus Evan McCollum, director pentru comunicații la Lockheed Martin Space Systems.
Dar nu e încă foarte clar în ce măsură ambițioasele planuri ale președintelui Bush se vor materializa și în sporuri de finanțare semnificative pentru NASA.
Într-adevăr, discursul s-a referit mai curând la o reorganizare a greu încercatului program spațial american decât la o finanțare suplimentară substanțială, ceea ce nu este de mirare în condițiile deficitelor de tot felul care subminează redresarea economică în Statele Unite. NASA are un buget anual de 15 miliarde de dolari și în condițiile creșterilor, cu numai până la 5% în fiecare an, adică circa 800 de mii de dolari, se pare că alocațiile pentru subcontractori nu vor fi atât de spectaculoase precum sună proiectul. Și-au apărut de acum întrebări de unde banii. Sunt chiar și așa fondurile suficiente pentru astfel de ambiții. Dar reimpulsionarea programului spațial nu poate fi decât o veste excelentă pentru Boeing, de exemplu, o firmă care este confruntată cu serioasă competiție în aviația civilă. Boeing a fost activă în programele Apollo din anii 60 și în proiectul Stației Orbitale Internaționale, iar acum se va implica în construirea avionului orbital spațial la care președintele Bush a referit în discurs. Acest avion va înlocui navetele spațiale și poate deveni o platformă spațială pentru misiunile lunare. Northrop Grumman este o altă firmă care așteaptă cu interes materializarea proiectelor, compania având în prezent echipamente pe o instalație aflată de acum pe Marte, ca și platforma Cassini către Jupiter.
Și care ar fi acest traseu spațial la care s-a referit președintele Bush?
Numai târziu de 2008, nave fără echipaj vor relua explorarea spațiului lunar. Misiunile cu roboți vor să evite avamposturi călătoriei către necunoscut, a spus președintele Bush, dar șeful executivului american a adăugat că roboții nu pot înlocui oamenii în explorarea serioasă și sistematică a spațiului cosmic. Cu acest obiectiv în minte, NASA va dezvolta și va construi o nouă navă de explorare pentru echipaj uman până în anul 2008. Acest vehicul va putea duce echipaje către stația orbitală internațională după retragerea de pe piață a actualelor navete. Dar obiectivul principal al noilor vehicule este să ducă oameni dincolo de orbita terestră către alte lumi, a arătat domnul Bush precizând că va fi prima navă de acest gen de la Apollo încoace. Vehiculul de explorare spațială va pune oameni pe lună cel mai devreme în 2015, dar nu mai târziu de 2020. Obiectivul este ca echipaje să poată lucra pe lună pentru perioade de timp mai îndelungate. Și de pe lună, unde gravitația este redusă și lansările solicită mai puțin combustibil, navele se vor îndrepta în acest secol către planeta Marte.
De pe lună revenim în Europa, unde titluri mari ale presei afirmau astăzi că Uniunea Europeană aruncă un os Turciei. E vorba de vizita altfel calificată istorică începută de Romano Prodi acolo, iar alt titlu, Marea Britanie sprijină rolul celor trei mari în Uniunea Europeană. E vorba de Uniunea Lărgită și de nucleul sau directoratul franco-german la care ar vrea să se alăture acum și Marea Britanie. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Prodi este primul șef al executivului european care vizitează Turcia din 1963 încoace, primul în patru decenii. Niciun șef al Comisiei Europene de la Bruxelles nu a vizitat Ankara în 40 de ani, cu toate că Turcia e un candidat la intrarea în Uniune. Negocierile de aderare ale Turciei încă nu au început și e probabil că nici nu vor începe curând, însă principiul candidaturii sale a fost acceptat de către Uniune. Vizita lui Prodi trebuie văzută mai degrabă pe fundalul chestiunii Ciprului, țară care va intra în luna mai în Uniunea Europeană, dar care va intra numai pe jumătate. Toată partea de nord a Ciprului, locuită de turci și care s-a declarat independentă în urmă cu trei decenii, continuă să fie protejată de facto de trupe turcești, iar Ankara este singura capitală care a recunoscut independența acestei republici autoproclamate. Prodi speră să primească asigurări din partea guvernului turc că va face totul pentru ca în cele din urmă să se ajungă la o reunificare a insulei. Deși negocierile de acest tip nu sunt publice, se știe că în schimbul concesiilor făcute în chestiunea cipriotă, Ankara ar putea obține ca recompensă un anunț din partea șefilor de stat și de guvern ai Uniunii în luna decembrie, anunț al datei la care vor începe negocierile Uniunii cu Turcia. În absența unei reglementări a problemei cipriote, partea greacă a Ciprului, intrată în Uniune, ar putea fi considerată atunci ca reprezentând întreaga insulă, ceea ce ar adânci diviziunea etnică a insulei, ar izola și mai mult pe plan internațional Ciprul de Nord, turcofon, și ar anula șansele Turciei de a-și începe negocierile anul viitor. Vizita lui Prodi în Turcia mai are loc și pe fundalul unor manevre febrile de repoziționare a guvernelor Uniunii și a formațiunilor politice din Parlamentul European în perspectiva primirii iminente a celor 10 noi membri. Revelatoare în acest sens este apropierea Marii Britanii de axa franco-germană, care a constituit întotdeauna motorul Uniunii Europene. Într-un interviu apărut ieri în cotidianul francez Le Figaro, ministrul britanic de externe, Jack Straw, declara că este logic pentru Londra să se apropie de cuplul franco-german. Motiv pentru care Londra a și sprijinit recent Parisul și Berlinul în decizia lor de a încălca regulile bugetare ale Uniunii pentru a-și apăra economiile domestice. Ceea ce, desigur, va constitui un exemplu nu foarte încurajator pentru viitorii membri, cărora li se repetă că trebuie să participe la solidaritatea europeană. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Criticată și tot criticată, Organizația de Securitate și Cooperare în Europa are, începând de astăzi, la președinția ei rotativă, Bulgaria. Cu ce obiectivă intre Sofia pe scena politică, Oana Serafim? În discursul pe care l-a rostit cu ocazia preluării președinției OSCE, ministrul bulgar de externe Solomon Pasi a declarat că punerea în practică a angajamentelor asumate de OSCE va fi prioritatea președinției bulgare a organizației. În acest context, Pasi a vorbit și despre dorința de a continua eforturile pentru găsirea unei soluții politice crizei transnistrene. Cred că eforturile combinate ale mediatorilor, ale Republicii Moldova și ale reprezentanților transnistreni în cadrul negocierilor în format pentagonal trebuie să continue pentru a se ajunge la elaborarea unei formule pentru un aranjament constituțional care să îndeplinească aspirațiile și să se bucure de sprijinul majorității covârșitoare a moldovenilor, a spus ministrul bulgar de externe. Numai un astfel de aranjament ar putea fi valabil și de durată. Președinția OSCE este pregătită să pună temelia unei înțelegeri politice care să aibă garanții internaționale corespunzătoare, a declarat Solomon Pasi. Un obiectiv principal al președinției bulgare a OSCE va fi și întărirea securității și cooperării în lupta antiteroristă. Anna Kreikemeier, analist politic la Centrul de Cercetări OSCE din Germania, a declarat postului nostru de radio că OSCE va căuta să se concentreze asupra rădăcinilor terorismului, fără a dubla însă activitatea altor organisme internaționale. Elementul comun în eforturile antiteroriste ale OSCE este, în opinia mea, legat de așa numitele cauze ale terorismului, adică problemele economice și sociale, dar și cele politice. Experta din Germania mai crede că în contextul internațional actual, OSCE nu este o organizație foarte puternică, dar așa a fost întotdeauna. OSCE va fi atât de puternică cât vor dori statele membre să o facă. Ministrul bulgar de externe a subliniat în discursul său de la Viena de astăzi că organizația nu va neglija Balcanii, o zonă de interes special anul acesta pentru Uniunea Europeană și NATO. Împreună cu aceste organizații, a spus Solomon Pasi, vom încerca să întărim securitatea și cooperarea în regiune și vom întări stabilitatea în zona OSCE.
Mulțumesc, Oana! Încheiem programul cu o scurtă pagină culturală. Ceea ce auziți este misa numărul 5 în la bemol major de Schubert, una din ultimele înregistrări ca dirijor ale lui Yehudi Menuhin pe un nou disc al companiei Warner Classics din colecția Apex la pupitrul Orchestrei de Camere Lituaniene și a Corului de Stat din Kaunas. Vă semnalăm discul atât din cauza frumuseții interpretării miselor schubertiene, cât și pentru prezența în echipa de soliști a mezzosopranei române Liliana Bizineche Eisinger. Stabilită de aproape două decenii la Cascais, în Portugalia, Liliana Bizineche, reprezentantă a școlii clujene de canto, a urmat o discretă, dar eficace și bună carieră de solistă pe scenele europene și pe numeroase discuri, motiv de a o saluta încă o dată de la acest microfon. Se încheie emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, ai cărei moderator, Victor Eschenazi Moroșan și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Vă reamintim că la ora 21 ne puteți asculta cu un buletin de știri și ora Moldovei.
Ați ascultat?